Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Emisarul OSCE Franco Frattini întrevede șanse reale de accelerare a rezolvării conflictului transnistrean.
Târgul de cariere de la Chișinău, un bun indicator al evoluției pieții muncii.
Eu am deja un loc de muncă, dar întotdeauna încerc să văd și alte soluții, alte propuneri.
Cum vede presa americană viitorul colaborării dintre Departamentul de Stat și noul consilier prezidențial pe probleme de securitate națională, John Bolton? La început, știrile Europei Libere, pregătite de Ileana Giurchescu.
Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova a lăudat astăzi guvernul moldovean pentru decizia de a acționa, citez, în solidaritate cu Regatul Unit al Marii Britanii și cu aliații și vecinii săi, în cazul Skripal. Chișinăul a declarat marți persoana non grata 3 diplomați ruși, premierul Pavel Filip afirmând că Republica Moldova este obligată să fie solidară cu Uniunea Europeană, cu care are un acord de asociere. Postul oficial de radio din Coreea de Nord a confirmat miercuri că liderul de la Phenian, Kim Jong-un, a efectuat o vizită neoficială de câteva zile la Beijing la invitația președintelui chinez Xi Jinping. Potrivit agenției de știri chineze, Kim a confirmat cu această ocazie, pentru prima dată personal, intenția de a se întâlni cu președintele Statelor Unite, Donald Trump. În Rusia este zi de doliu național pentru victimele incendiului de duminică din mallul orașului Kemerovo. Cel puțin 64 de persoane au murit, între care 41 de copii. Tot miercuri au avut loc și funerariile primelor victime. Potrivit ministrului situațiilor de urgență, recomandările de securitate făcute încă în 2016 nu au fost urmate. Comitetul de anchetă a declarat, pe de altă parte, că a descoperit încălcări flagrante ale regulilor de securitate, atât în construcția cât și în funcționarea centrului comercial. Între timp, autoritățile locale continuă să susțină că protestul de marți de la Kemerovo, la care s-a cerut pedepsirea celor responsabili pentru incendiul de la mall, ar fi fost o provocare politică, menită mai degrabă să submineze conducerea regională. Mii de oameni au protestat în centrul orașului ieri, în timp ce președintele rus, Vladimir Putin, se afla în oraș pentru o discuție cu autoritățile locale, întâlnire la care Putin a vorbit despre neglijența criminală care a costat atâtea vieți. Vladimir Putin nu s-a întâlnit cu protestatarii. Facebook a anunțat miercuri că va adopta măsuri suplimentare pentru o mai bună protecție a datelor personale ale utilizatorilor săi după scandalul Cambridge Analytica. Între altele, se va crea un meniu unic în care utilizatorii își pot gestiona mai bine datele personale, inclusiv parametrii de confidențialitate. Cu două săptămâni în urmă s-a aflat că firma britanică Cambridge Analytica a colectat, fără cunoștința utilizatorilor, datele personale aproape 50 de milioane de clienți ai rețelei Facebook, date pe care le-a folosit și în campania electorală americană pentru echipa președintelui Donald Trump. De la izbucnirea scandalului Cambridge Analytica, compania Facebook a pierdut la bursă cam 18% din valoare. De joi 29 martie în Republica Moldova va funcționa serviciul unic de urgență 112. Printr-un apel gratuit la acest număr pot fi chemați pompierii, poliția, ambulanța sau serviciul de gaze. Premierul Pavel Filip, care a inițiat introducerea acestui sistem, existent deja în țările Uniunii Europene, a declarat că și serviciul unic de urgență este un pas mic, dar sigur, spre integrarea europeană.
Au fost știrile orei 21 cu Ileana Giurchescu. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net.
Bye. Înainte să vină în vizită în Republica Moldova, emisarul OSCE Franco Frattini a supărat mulți moldoveni, declarând într-un interviu cu presa rusă că retragerea trupelor rusești din regiunea transnistreană îi pare nerealistă. Marți, la o conferință de presă la Chișinău, Frattini a avut ocazia să nuanțeze această afirmație, iar astăzi, la o nouă întâlnire cu presa, tot în capitală, a putut vorbi mai mult despre perspectivele rezolvării diferendului transnistrean. Are detalii Ala Ceapai.
Chiar dacă și-a încheiat vizita cu rezultate minore, Franco Frattini a declarat că anul 2018 poate fi unul istoric pentru reglementarea transnistreană. Oficialul OSCE a reiterat azi că este gata să convoace o nouă reuniune a formatului de negocieri în luna mai la Roma, însă numai dacă vor fi înregistrate rezultate în ceea ce privește punerea în aplicare a pachetului de înțelegeri convenit anterior.
I got very reassuring message.
Voința politică exprimată la cel mai înalt nivel în cadrul întâlnirilor mele la Chișinău și la Tiraspol îmi dă încrederea că cele trei priorități evidențiate în protocolul 5+2 de la Viena, inclusiv mecanismul de participare a vehiculelor din Transnistria la traficul rutier internațional, vor fi atinse.
În afară de recunoașterea plăcuțelor de înmatriculare auto, chestiunile în care nu s-a ajuns încă la vreun acord definitiv sunt restabilirea legăturii telefonice peste Nistru și asigurarea accesului fermierilor moldoveni la terenurile lor de dincolo de șoseaua Dubăsari-Tiraspol. Frattini a declarat că prioritatea mandatului său este implementarea măsurilor de întărire a încrederii, care fac parte din cunoscutul pachet Berlin Plus, ce conține 8 înțelegeri convenite în 2016, când președinția OSCE a fost exercitată de Germania. Pachetul pașilor mici de întărire a încrederii, promovat de OSCE, a fost criticat anterior de mai multe organizații neguvernamentale care au cerut Chișinăului să nu le accepte pentru că ar însemna să treacă imaginarele linii roșii. Franco Frattini a fost rugat să comenteze declarațiile celor care consideră că Chișinăul ar face cedări în înțelegerile deja convenite.
Fiecare parte poate să le interpreteze cum vrea, cineva poate să le numească cedări, dar de fapt toți acești pași contribuie la consolidarea încrederii reciproce, ceea ce face posibil dialogul și atingerea unor rezultate.
Franco Frattini a mai spus că a primit asigurări că alegerile parlamentare și campania electorală de la Chișinău nu vor afecta reglementarea transnistreană.
Am fost deosebit de bucuros să primesc o confirmare specială a acestui mesaj de la domnul Vlad Plahotniuc.
În ajunul vizitei, liderul PD Vlad Plahotniuc a criticat declarația privind caracterul nerealist, la opinia lui Frattini, a revendicării de a se retrage trupele rusești din regiunea transnistreană.
Asemenea declarații nechipzuite pot bloca definitiv și deturna progresele noastre în negocierile curente.
După întrevederea pe care a avut-o marți cu Frattini, Vlad Plahotniuc a anunțat printr-un comunicat de presă că i-a prezentat oficialului OSCE argumentele pentru care Republica Moldova consideră că retragerea militarilor ruși este o prioritate. Emisarul OSCE, Franco Frattini, a declarat marți la Chișinău că retragerea contingentului lui de trupe ruse va putea fi abordată drept consecință a întăririi încrederii reciproce. Editorialistul portalului newsmaker.md, Evgenii Șolar, care urmărește problematica transnistreană, constată că întâlnirea lui Frattini cu Plahotniuc iese în evidență din formatul tradițional al vizitelor de acest gen. Citez, diplomatul cu experiență, Frattini, a decis, se pare, să iasă din tiparele obișnuite ale convențiilor diplomatice și să facă un pas în direcția realismului, notează Șolari. El mai observă că până acum diplomații vorbeau doar neoficial și doar în surdină despre rolul lui Vlad Plahotniuc în luarea oricăror decizii politice în Moldova și în procesul de reglementare transnistreană. Și asta în condițiile în care anume liderul democraților ar fi avut un rol primordial în obținerea pachetului de înțelegeri cu Tiraspolul la sfârșitul anului trecut. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău s-a desfășurat o nouă ediție a Târgului de Cariere, la care au fost invitate în zilele de 27 și 28 martie persoane care își caută un loc de muncă, o instituție pentru stagiu de practică sau de voluntariat. Organizatorii estimează că au avut peste 4.000 de vizitatori care au luat cunoștință de oferte la peste 50 de companii. Manifestarea a fost într-un fel și un indicator al evoluției pieței locurilor de muncă în Republica Moldova, cum ne-a spus corespondenta noastră Natalia Sergeev.
Târgul de cariere găzduit de Palatul Național Nicolae Sulac și-a trimis comisvoiajorii pe trotuarele din preajmă, care împărțeau fluturași unor tineri, potențiale angajați, dornici de o nouă carieră. Chiar de la intrare, un grup de tineri își îndeplineau conștiincios rolul de gazde, ca să facă cât mai prietenoasă pentru vizitatori atmosfera din Palatul Spațios, gândit pentru mega evenimente artistice sau politice.
Să specificați perioada. Sunt disponibile din 1 iulie până la 1 octombrie.
Pe inginerul mecanic Alexandru Burghilă, în vârstă de 33 de ani, l-am prins când deja voia să plece, cam dezamăgit de lipsa unei oferte ce l-ar fi ademenit. Deși are o meserie valoroasă, spune Alexandru, îi vine greu să găsească un loc de muncă în Republica Moldova.
La noi, din câte știm, industria mecanică cam nu prea este bine dezvoltată. Și în al doilea rând, chiar dacă îl găsești, nu e chiar bine plătit inginerii. Deci din Chișinău suntem în situația să alegem din ofertele existente sau, dacă nu, să căutăm undeva în altă parte. O parte din colegi s-au orientat spre piața europeană, de exemplu.
Ce vă face pe dumneavoastră să rămâneți în Republica Moldova?
Mai mult familie. Că sunt căsătorit cu doi copii mici, e complicat să mă pornesc pe drumul acum. Eu am deja un loc de muncă, dar întotdeauna încerc să văd și alte soluții, alte propuneri.
Un tânăr care se prezintă Vladimir spune că e manager de proiect la site-ul rabota.md, un alt fel de târg de locuri de muncă, doar că virtual. Provocarea e veche de când lumea. Mulți participanți la eveniment sunt studenți, în timp ce angajatorii caută persoane cu experiență.
Soluția ar fi ca companiile să nu ceară experiență, ci să instruiască persoanele care sunt candidații potențiali, să instruiască de la A până la Z. Nu aș vrea să arunc o piatră în ograda universităților, dar fiind și eu student recent, pot să vă spun că, într-adevăr, informația pe care o primim noi ca studenți la universitate nu este ceea ce, într-adevăr, se cere de la un angajator.
Despre schimbarea de atitudine a tinerilor față de locurile de muncă scriu și sociologii în cele mai proaspete studii. Această generație de tineri a fost numită în limba engleză millennials, termen care indică persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani. Acești tineri își schimbă mult mai rapid locul de muncă decât generațiile precedente dacă simt că nu au un impact imediat și preferă echipe în care superiorii își tratează angajații ca pe niște colegi. Unii consideră acest comportament drept arogant, alții insistă că e vorba de căutarea unui echilibru între carieră și viața personală. Piotr Zloi, în vârstă de 19 ani, face facultatea de relații internaționale și spunea că a venit la târg să caute un stagiu de practică la o organizație internațională. Își vede viitorul ca parte a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa sau Organizația Internațională pentru Migrație, deoarece consideră că anume acolo își poate realiza potențialul, dorind să contribuie la bunăstarea celorlalți.
Cu dezvoltarea tehnologiilor moderne, cred că toți și-ar dori un loc de muncă cu mai puțină bătaie de cap. Mai mulți prieteni de vârstă cu mine spun că ar vrea să lucreze la birou, dar să fie interesant, să nu stea degeaba de la 9 dimineața până la 5 seara. Mulți vor să se implice la nivel social, să schimbe situația economică, politică și chiar culturală din țară.
Cele mai importante domenii de activitate în care s-au făcut angajări în cadrul târgului de cariere sunt finanțe și bănci, producție de piese auto, limbi străine și IT. Premiera din acest an a fost secțiunea pentru companiile tinere din domeniul tehnologiilor informaționale, care au beneficiat de sprijin adițional pentru a-și promova serviciile. Managerul pe dezvoltarea comunității la organizația Zero Code, Ecaterina Ruter, spune că recrutează dezvoltatori web și designeri web. Compania din care face parte nu a împlinit niciun an, dar mă asigură că știe cu ce ar trebui un angajator să ademenească tinerii.
Salariile și locurile de muncă sunt absolut necesare, cu siguranță, dar ei au nevoie de flexibilitate, au nevoie de libertate, au nevoie de posibilitatea de a se da cu părerea și noi cu siguranță oferim toate cele lucruri. Ei își doresc să fie nomazi, își doresc să lucreze din oficiu azi, iar mâine din Bali, iar poi mâine din Statele Unite și să simte liber să facă. de asta nevoie, de încurajare și de flexibilitate.
Odată cu ofertele, cresc și cerințele angajatorilor, notează Ecaterina Ruter. În aceste condiții de piață, competențe precum loialitatea și capacitatea de a învăța rapid tehnologii și sisteme moderne devin deosebit de prețioase și recompensate pe potrivă, atunci când angajatul își probează tenacitatea. Din Chișinău, Natalia Sergeev, pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga, de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Ne-a vizitat biroul de la Chișinău Doru Petruți, directorul companiei de sondare opiniei publice IMASC. Într-un interviu mai amplu, pe care îl puteți găsi și la noi pe net, inclusiv în formulă video, Vasile Botnaru i-a cerut, printre altele, părerea despre veșnica pendulare între est și vest a moldovenilor.
Oamenii, în general, când sunt întrebați să-și justifice opțiunile pentru est sau vest, există o propoziție care moldovenii ne-o spun și care ne-a dat mult de gândit în timp. Ei spun așa, că Rusia ne acceptă așa cum suntem noi. UE și europenii, în general, au valori, au aspirații, ne pun condiții. Și de aici, de la chestiunea asta, care e și de ordin psihologic, încep lucrurile să se despartă. Rușii ne primesc merele și produsele așa cum sunt ele. Europenii trebuie să le ambalăm, trebuie să le măsurăm, ele trebuie să fie frumoase și ca aspect și așa mai departe. E dificil pentru Moldova șocul ăsta cultural, pentru că până la urmă 20 de ani sunt de fapt doar o generație. O generație care încă nu e pregătită valoric să facă față într-un ritm atât de accelerat la schimbările care se întâmplă în lume, în general. Când vine cineva acasă la tine și îți spune că ești leneș, ineficient și corupt, în condițiile în care ție toată viața ți s-a spus că ești harnic, grozav, foarte frumos.
Păi, șarmale bune.
Da, nu neapărat îți place lucrul ăsta.
Dar și de la ambalaje și dimensiunea castraveților, oamenii au trecut totuși și la valori, criterii de libertate. Acum, mai cu seamă, după ce Putin a fost reales, după ce se întâmplă, ce se întâmplă, oamenii presupun eu că ar trebui să compare libertatea. Asta contează pentru moldoveni?
Sigur că contează și putem vorbi despre o evoluție în ultimii 10, 15, 20 de ani în Moldova, dar evoluția asta este foarte lentă și va fi în continuare lentă în condițiile în care nimeni, nicio guvernare, nu investește în aceste modele și în aceste valori. Ele nu se pot schimba de la sine, nu se pot schimba cu forța. Noi trăim în continuare într-o societate colectivistă, într-o societate în care indivizi, foarte mulți dintre ei, refuză să-și asume responsabilități personale, individuale, așteaptă foarte mult de la stat, de la alții, plasează tot timpul vina în curtea altora. Da, sigur că declarativ am văzut foarte multe campanii electorale în Moldova cu vrem schimbare și așa mai departe. Când schimbarea ajunge la individ,
dar tot mai mulți indivizi nedreptățiți, cum cred ei, ajung, de exemplu, la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. E un criteriu că ar vrea să aibă privilegiul de a ajunge acolo.
Sunt de acord cu ce spuneți. Sunt mișcările despre care vorbeam anterior și care confirmă o anumită schimbare. Numai că ea este lentă și vorbim despre o masă critică, majoră, foarte numeroasă, foarte ordonată în ceea ce privește prezența la vot față de tineri și de cei sub 40 de ani, pentru că aici găsim generația, hai să spunem, de după 90 și care vine cu un pic o altă educație, cu o altă viziune, care a circulat, care a început să vadă ce oferă o țară europeană, dar cei care au fost instruiți într-un anumit sistem cu un anumit câmp de valori, ei se vor schimba mai greu. Trebuie să ținem cont și de diferența foarte mare de așteptări, de modul în care, hai să spunem, cele două grupe de oameni au trecut peste dezamăgiri.
A fost directorul IMAS, Doru Petruți.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere.
apare lunar în prima vinere a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzat în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Sarmale pitice de Lalova, plăcintă rece de șerpen sau uleiul din cătina albă de pârâta. Sunt câteva produse fabricate în Republica Moldova, cu care antreprenorii locali vor să cucerească mai ales piețele externe. Autoritățile moldovene speră ca în scurt timp să înscrie aceste produse ca fiind din regiuni cu indicație geografică. Altfel spus, să se recunoască inclusiv în spațiul Uniunii Europene că asemenea produse nu se pregătesc nicăieri altundeva în lume. Până în prezent, acest lucru s-a reușit în privința vinurilor adulceței din petale de trandafir de la Călăraș și a rachiului de caise din Nimoreni. Ce șanse au și alți producători din Republica Moldova să obțină dreptul de a-și înregistra mărfurile ca fiind cu indicație geografică protejată? O întrebare la care a căutat răspuns Diana Răileanu.
Discuțiile despre necesitatea înregistrării produselor cu denumiri ce conțin indicații geografice protejate sau indicii de specialitate tradițională garantată s-au înviorat încă în ajunul semnării acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Atunci producătorii moldoveni au înțeles că nu mai pot numi vinul spumant șampani sau divinul coniac. Și asta pentru că aceste produse din Franța beneficiază de așa numita protecție a indicațiilor geografice, iar utilizarea denumirilor ar însemna încălcarea dreptului la proprietate intelectuală. Astfel, producătorii moldoveni s-au văzut nevoiți să se conformeze legislației internaționale și să înregistreze propriile produse cu indicație geografică. Deschizătorii de drumuri au fost vinificatorii care în 2015 au reușit să înscrie 3 regiuni pentru vinuri, Ștefan Vodă, Valul lui Traian și Codru. Directorul Oficiului Național al Viei și Vinului, Gheorghe Arpentin, spune că, deși la prima vedere procesul de înregistrare pare unul sofisticat, merită efortul, iar partea leului din întreaga procedură ar urma să și-l asume asociațiile de producători.
Nucleul pentru a produce vinul cu indicații geografice e o asociație de producători. Ei trebuie să scrie regulile, cum noi producem și statul îi validează, deci că indicația geografică e recunoscută de stat și e garantată de stat. Asta e foarte important pentru consumatorul să știe. Și în spatele indicațiilor geografice stă o sistemă de certificare foarte sofisticată, fiindcă noi cunoaștem de la tufă până la sticlă toată traiectoria produsului.
Vinificatorii recunosc că au reușit înregistrarea regiunilor cu indicație geografică protejată datorită sprijinului financiar de care a beneficiat sectorul vinicol în ultimii ani, în special din partea Agenției Americane pentru Dezvoltare Internațională USAID. Arcadie Foșnea este directorul executiv al unei companii vinicole care deține 260 de hectare de vie și îmbuteliază anual câteva milioane de sticle. El constată că înregistrarea indicațiilor geografice reprezintă doar un prim pas în promovarea bunurilor.
Vinurile cu indicații geografice asigură un nivel de calitate prin calitatea strugurilor, prin cerințele față de podgorele unde cresc aceste struguri și prin deja strategia companiilor.
E greu să ai această certificare de indicații geografice?
Nu este deloc greu, deci nu este o sarcină sau sunt niște cerințe draconice care producătorii nu le pot îndeplini. Europa este un slogan: toți pot produce, nu toți pot vinde. Deci, cred că asta este mai greu.
În prezent, autoritățile, prin intermediul Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală, pe scurt AGPI, au identificat câteva zeci de specialități tradiționale care ar putea beneficia de protecție. Fidea de Lipoveni, salamul de Domugeni sau plăcinta miresei din Crocmaz sunt doar câteva produse care au șanse să fie înregistrate ca având indicație geografică, denumire de origine sau specialitate tradițională garantată. Soții Emilia și Sergiu Hanganu din satul Lalova, raionul Orhei, vor să promoveze sarmalele pitice de Lalova, despre care spun că ar fi cele mai mici din lume. Dintr-o frunză de viță de vie, gospodinele din sat învelesc până la 5 sarmale, se laudă Sergiu Hanganu.
Câteodată când avem nevoie de ajutor și solicităm femeile din sat la ajutor, parcă ar părec fără și făcut deodată așa mărunte, se uită una la alta și spune să fac. Încercăm noi să le promovăm, dar acolo e vorba și de volume, trebuie ambalate, trebuie găsit piață de desfacere, unde să le ducem. Cum? Noi abia suntem cu intenția. Ce o să primească din toate este timpul va arăta. Clar că am vrea să aibă toți de lucru acasă, să fac ceva frumos, să duc faima. lumii.
Astăzi în țară sunt înregistrate 10 produse cu indicație geografică, între care rachiul de caise de la Nimoreni, dulceața din petale de trandafir din Călăraș sau ceaiul din plante de la mănăstirea din Zăbriceni. Directoarea AGP, Lilia Bolocan, spune că marea provocare a agricultorilor moldoveni nu e certificarea națională și europeană a produselor, ci promovarea lor pe piața externă. Și asta pentru că agricultorii trebuie să-i convingă pe consumatorii din Italia sau Franța să procure un produs a cărui denumire și origine s-ar putea să nu le spună mare lucru. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
Un articol apărut în cotidianul Washington Post încearcă să anticipeze relația între Departamentul de Stat din Statele Unite și noul consilier prezidențial pentru securitate națională, John Bolton. Despre evaluările ziariștilor ne spune mai multe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
John Hudson scrie în Washington Post că diplomații americani de carieră își amintesc de stilul agresiv al lui John Bolton, opus culturii ministerului. An de zile, Bolton, care a fost ambasador american la ONU, a caracterizat personalul departamentului ca fiind slab, carierist și pus pe concesii. Spre deosebire de fostul secretar de stat, Tillerson, care nici el nu a părut să-i respecte pe diplomați, încercând să reducă drastic dimensiunea ministerului, Bolton înțelege foarte bine structurile birocratice. În noua sa funcție, el nu va conduce departamentul de stat, dar fără îndoială îl va influența. John Bolton este cunoscut pentru maniera dibace în care a sprijinit războiul din Irak în timpul administrației Bush. Se știe că instituțiile internaționale îi displac, deși a fost ambasador la ONU. Se mai știe și că s-a pronunțat pentru intervenții militare și schimbări de regim în Coreea de Nord și Irak. Se pare că relațiile sale cu secretarul de stat desemnat Mike Pompeo sunt bune, dar e puțin probabil ca Bolton să cedeze inițiativa în chestiuni cum ar fi Iranul sau Coreea de Nord. Aliații săi spun că Bolton va încerca să-și placeze aliații în poziții cheie. Se anticipează și că va face curățenie la Consiliul pentru Securitate Națională, încercând să se debaraseze de aliații predecesorului său, H.R. McMaster. Numirea lui Bolton a creat neliniște și suspiciuni, care nu au fost diminuate nici de știrea că președintele i-ar fi cerut să promită că nu va porni niciun război. John Bolton, alături de Donald Trump, este un paradox, pentru că în campanie actualul președinte a numit războiul din Irak, de care Bolton nu se dezice nici acum, o eroare istorică. Ca și în cazul altor noi consilieri, se pare că Donald Trump a fost atras de prezența mediatică a lui Bolton, mai ales la rețeaua conservatoare Fox. John Bolton a fost critic la adresa Rusiei în trecut, fiind și în această privință un dur, dar analiști cred că prioritățile sale, Coreea de Nord și Iran, nu-i vor lăsa prea mult timp să se concentreze asupra Rusiei. În esență, acum, când structura instituțională americană pare amenințată de o revoltă populistă, John Bolton va fi o prezență antisistem care va încerca să provoace schimbare din interiorul sistemului. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este jurnalista Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodeninor.
În ziua când s-au împlinit 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România, Consiliul Județean Iași a semnat acorduri de cooperare cu 9 raioane din Republica Moldova, inclusiv cu raionul Glodeni, cu care vor colabora în domenii și timp de economie, cultură, sport, tineret, educație, turism, medicină și ecologie. Cu același prilej, Consiliul Județean Bistrița Năsăud, în persoana domnului Emil Radu Moldovan, președinte, i-au avut ca oaspeți pe membrii unei delegații numeroase de raionul Glodeni, în frunte cu președintele raionului, domnul Ion Leucă. Recent, grădinița din satul Petrunea și-a redeschis ușile pentru cei 100 de copii care frecventează această instituție. Între timp, în grădiniță au fost executate importante lucrări de reparație, iar principalul, instituția a fost racordată la conducta de gaze naturale și stobele de cândva au rămas doar ca piese de decor. Reparația a fost posibilă grație consolidării eforturilor primăriei Petrunea, a comunității, a Consiliului Raional Glodeni și a Guvernului, care a sprijinit instituția preșcolară cu suma de 500.000 de lei. Raionul Glodeni se numără printre puținile raioane din țară care au semnat un acord de colaborare privind dezvoltarea centrului de tineret. În acest sens, recent președintele raionului Glodeni și ministrul Educației, Cercetării și Științei au convenit oficial la posibilitățile de dezvoltare profesională a resurselor umane în cadrul centrelor de tineret, precum și sprijin financiar în vederea dezvoltării programelor de granturi pentru proiectele de tineret.
Cu sumarul câmpiei glodenilor, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.